Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.
Opše je vaskresenije, prežde tvoje ja strasti uvjerjaja, iz mrtvih vostrigan je sila zarja, Hriste Bože. Tjem želim i jako otroci, pobjedi znamenija nosjašće, tebje pobjeditelju smrti vopijem. Osana vovišnjih, blagosloven gradivo, imja Gospodnje.
Blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, Osana na visini, blagosloven car Izrailjev koji dolazi među nas. Drago braćo i sestre, neka vam je srećan praznik ulaska Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista u Jerusalim cvijeti. Večeras imamo radost i blagoslov da će naš gost u emisiji Pitajte sveštenika biti sveštenik Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Oče Slobodane, pomaže Bog, dobrodošli, srećan praznik, blagoslovite.
Bog pomogao, Bog blagoslovio, tako dobro vama i vašim slušalcima.
Hvala oče za vas, draga braći i sestre, poziv da pitanja ocu Slobodanu Jokiću postavljate na brojeve telefona našeg radija 041-230-050, porukom na broj 069-208-403 i mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, danas je šesta nedjelja časnog posta, cvjetna nedjelja, praznik ulaska Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista u Jerusalim. U Svetom Evanđelju koje je čitano na današnjim svetim bogosluženjima čuli smo priču o onoj ženi koja je nardovim mirom pomazala noge Gospodu. Pa da nam kažete nešto kako o današnjem Evanđelju da protumačite, tako i o prazniku cvijeti.
Pred kraj smo časnog posta, ulazimo u veliku nedelju koja će biti krunisana najvećim praznikom, praznikom svih praznika, Vaskrsenjem Hristovim, ali da bi došli do Vaskrsa, trebamo proći i učestvovati, što je vrlo bitno naglasiti, da mi učestvujemo u svim ovim praznicima. Ne sjećamo ih se samo kao nekih historijskih događaja koji se nekada davno desili, već kao događaja koji se dešavaju ovdje i sada nama, na taj realan način da ih doživljavamo, da ih proslavljamo i kako i kako govore naše bogoslužbene i pjesme, da koje uvijek govore i žele da nam taj praznik sada oprisutne ovdje, da ga na pravi istinski način dočekamo. I to je ono najbitnije od praznika što nas kao hrišćane, kao ljudi iz crkve posebno interesuje i posebnu dimenziju i težinu daje svim praznicima. Pa evo, na nas krijeti veliki praznik, pokretni praznik, koji je ustanovljen još u Jerusalimu u 4. vijeku, kao uspomena na posljednji veliki svečani ulazak Gospoda našega Isusa Hrista u sveti grad Jerusalim. Hristos je ulazio više puta u Jerusalim, ali nikada ovako svečano i ovako praćen od mnoštva naroda. Vratit ćemo se na Evanđelje, a ipak da pomenemo i jučerašnji praznik Lazarevu subotu, koja je nekako neodvojiva od praznika svijeti. Juče smo praznovali Vaskrsenje Lazarevo, jedan veliki praznik opet koji nam govori o našem Vaskrsenju. Je to praznik koji nagovještava ne samo Hristovo Vaskrsenje koje će se desiti za nedelju dana, već ono obećanje koje je Gospod dao ljudima, da oni koji vjeruju u njega, koji žive sa njim, da će vaskrsnuti u posljednji dan i da će imati život vječni. Juče je potresno, da kažem, Evanđelje, puno ljubavi, puno mnogo divnih stvari koje nam je Gospod kroz jučerašnje Evanđelje dao. Već kažem, Gospod jučerašnjim danom, Lazarevom subotom, nagovještava trijumf života nad smrću i onoj smrti koju Bog nije stvorio, a koja je zagospodarila na neki način ovim svijetom i zatrovala cijeli život i nekako ga pretvara u besmisleno smjenjivanje iz dana u dan, tako da nam dani postaju svi isti, ali praznicima dani nam postaju različiti. A Gospod čuje da njegov prijatelj, kako jasno Evanđelje kaže, strašna riječ, prijatelj Boži, opet ono pozvanje za sve nas da postanemo prijatelji Boži, jer nas je Gospod prizvao na to da postanemo prijatelji braća Božja. I evo Lazar koji je prijatelj Boži, Gospod daleko od Vitanije, od mjesta gdje je živio Lazar sa svojim sestrama Martom i Marijom, koje su opet vezane za priču, znate, i o Marti i Mariji, čuje da je Lazar umro i odlazi sa učenicima, kreće put Vitanije da učestvuje u tom, da kažem, događaju. Kad je prilazio Vitanije, Marta i Marija su čule da Gospod dolazi. Marta je otrčala, onako sa Marta kao Marta, temperamentna, znamo je iz one priče, Marta, Marta, mnogo mu se brineš, kad je tražila da je sestra pomogne, stalno nešto radi, stalno trči. Gospod ne samo da je, nije Gospod tu prekorio, nego je rekao da taj njen temperament, ta njena, da kažem, brzina i ta njena priroda koju Marta nosi, da ne treba uvijek da je prati, nego da je preobrazi i da je usmjeri na pravi način. Marta ga sveta i kaže, Gospode, da si ti bio ovdje, ne bi umro brat moj. Gospod kaže, ako vjeruješ, vaskrsnuće tvoj brat. Gospod dolazi, vidio veliku tugu, veliki plač, dolazi do groba, opet ga Marta kaže, Gospode, da si bio ovdje sa nama, ništa od ovoga ne bi bilo. Gospod kaže, vidi Martu, kako vidi sve, Martu, Mariju, vidi rođake, prijatelje koji plaču i kaže, Gospod se potrese u duhu i zaplaka. To je jedno od rijetkih mjesta gdje se pokazuje, da kažem, taj dio Hristovog života. Prvi put ta neka, da kažem, ljudska osobina kojom se, da kažem, znamenuje Gospod u Evanđelju, kaže, uzbudi se u duhu i zaplaka za Lazare i reče, pomaknite kamen sa groba i reče Lazaru, Lazare, iziđi napolje. Taj vozglas, to Hristovo govorenje Lazaru da iziđe napolje je izazov koji Hristos upućuje smrti. Smrt kao najveći neprijatelj ljudskog roda, Hristos već sad ovdje nagovještava taj konačnu, tu konačnu pobjedu života na smrću. Kao da objavljuje nek rat smrti koji će pobjediti svojim vaskrsenjem, kako ćemo pjevati u nedelju. Smrću će smrt satrao. Svojom smrću je uništio smrt i darovao život vječni. I Lazar izlazi Lazar već 3 dana u grobu, izlazi da se opet sretne sa svojim prijateljem. I narod govori, kad je vidio Hrista da plače, kaže koliko ga je samo volio kad se ovako potresao i on plače za njim. Ta ljubav koju Hristos pokazuje prema bližnjima, ne samo prema one koje voli, jer Hristos je došao za sve, on je samo za prijateljima da kažem plače, nego za svakom dušom koja strada, koja pati, koja je izgubljena. Hristos strada, vidjet ćemo to na Veliki petak i njegovo kada je raspet opet radi nas ljudi, radi našeg spasenja, ne samo za svoje prijatelje, nego za cijeli ljudski rod. Zato je Hristos došao da cijeli ljudski rod prizove i pozove na spasenje, na ono zašto ih je Bog stvorio. I veliki broj naroda ide za njim. Čuo je tu veliku vijest, vaskrsnuo je čovjek koji je već počinje da se osjeća, što kažu, i on izlazi i bude na večeri, sjedi već sa Gospodom. Ta priča koju smo danas čitali, kada se poliva ulje miro na noge Hristove, i Lazar kaže tamo u evanđelju je bio jedan od onih koji su sjedili tu. Samo da napomenem kratko da je Lazar kasnije bio episkop na Kipru, dugo godina poživio posle ovog događaja i velike, da kažem, plodove donio crkvi Božijoj. Ali tu opet taj događaj koji će nagovijestiti ono što će se desiti cijele u toku strasne sedmice. Juda koji kaže zašto se proliva po miru, moglo je da se proda i da se da siromacima. Ali kaže, ne reče on zato što ga je briga za siromaki, nego što želi da nađe neku zamjerku, nešto da nađe što nije dobro. Na nas je život pun onih koji svemu traže nešto loše. Kritičara, ali kritika nije samo negativna. Kritika može i treba i da bude pozitivna. Ali evo Juda koji je, da kažem, perjanica svih onih koji u svemu na ovome bilom svijetu traže nešto negativno. Šta god nešto da uradi, oni kažu, moglo je to drugačije, mnogo je bolje, a oni ništa ne rade da urade nešto bolje. Nego samo sjede i gunđaju, bukvalno, i nešto smetaju. I, kažem, takav je pun život takvih ljudi. Gospod kaže, i opet neće ni da prekori mnogo ljudi, opet kaže, siromahi imate uvijek, ja sam tu sada sa vama, a to je negi i nagovještaj onog mira kojim će biti pomazano tijelo kada bude skinuto sa krsta Gospodnjega. I ulaze u Jerusalim. Rekao smo, Gospod je dosta puta bio već u Jerusalimu, ali sad se ta vijest o vaskrsenju Lazarovom proširila daleko. Mislim, ne daleko, ali Jerusalim je oko 3 km tamo iza Maslinske gore, daleko od Jerusalima, nije to neka velika razdaljina, ali narod je čuo Jerusalim u tim danima kada se praznuje Pasha, jevrejski praznik, je pun grad, isto kao danas, što će biti svih ovih dana pun života, inače pun života. Puno ljudi je došlo sa svih strana carstva judejskoga na praznik da prinese žrtvu u hram, tadašnji hram veliki, koji će biti opet razoran po proročanstvu Hristovom 70. godine. Čuli su i sretaju Gospoda koji ulazi u Jerusalim. I tu ga sretaju, Gospod kaže učenicima da mu dovedu magare na koje će on ući ući u Jerusalim i sretaju ga Kristu Osana na visinama, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, blagosloven car Izraelju, dočekuje ga kao cara, Osana sinu Davidovu. Velike riječi, djeca bacaju palmove grančice, svi su radosni, svi dočekuju cara. Kao što se car zemaljski dočekuje, na cijeli grad izlazi, tako je narod prepoznao cara Izraeljeva, onoga Mesiju, izbavitelja, onoga kojega čekaju. I ali Gospod zna šta će se desiti. I kaže, kad bi znao Jerusalime, u ovaj dan što je sakriveno od tvojih očiju, Gospod već jer će doći oni dani kad će me opkoliti neprijatelji tvoji sa svih strana, nagovještava tu veliku ili nedelju stradanja koja će se odmah desiti. Gospod ulazi u Jerusalim, ulazi u hram i narod kliče. Ali pazite, taj narod će samo nepunih 5 dana, 4-5 dana, isti, ne svi, ali dobar dio tog naroda će govoriti rasnigara. Da se zamislimo na tom, negdje i sebe da pronađemo, kako smo ushićeni, kao ono, kad čujemo nešto lijepo i svi smo srećni i zadovoljni, ali čim se nešto desi, neka ovozemaljska stvar, neka trenutno zadovoljstvo, neka trenutna korist, na sve to što je lijepo bilo, zaboravimo. Tako će i dobar dio naroda podstaknut prvosveštenicima govoriti rasni ga rasni. Izdaće Hrista i predaće ga da postrada, da bude čuvan, ubijen, raspet najtamnijom, da kažem tada smrću, da umre. Isti taj narod koji danas govori Osana na visinama. Ali mi se nećemo zadržavati na tim koji su kao Juda, koji samo traže loše. Mi ćemo danas staviti ulazak u Jerusalim, bit ćemo kao na djeca da, koja su bacala cvijeće i palmine grančice ispred Hrista, stavit ćemo veliki srčani ulazak, jer taj ulazak ne samo da će dovesti do stradanja, već će dovesti do onog najvažnijeg događaja u istoriji ljudskoj, Hristovog vaskrsenja. Taj običaj se zadržao do danas, jedno vrijeme je bilo, i danas smo, sinoć smo, išli u litiju, oko crkve, nosili grančice, pjevali opšte vaskrsenje, najavljujući Hriste ovim praznikom. Mi učestvujemo, da kažem, učestvujemo u ovom velikom, velikom prazniku, velikom događaju u istoriji hrišćanstva. I da pomenem još da je ovaj običaj kod u Crnoj Gori, da kažem, obnovio ili uveo kao zapovjedni praznik Lazarovu subotu i cvijeti Mitrofan dan 1886. godine, kada je zapovjedio da se u subotu bere vrbova grančica, cvijeće, da se osveštava, da se dijeli na cvijeti, da se služi liturgija. Tako da je ovaj praznik veliki, liturgijski praznik, veoma bitan praznik za, da kažem, za naše spasenje. Tako da nekako poželim i da svima nama, da mi budemo ova djeca i ovi ljudi koji su dočekali Hrista Osana na visinama, ali da budemo s onom manjinom koja je ostala sa Hristom, koja nije govorila rasni ga rasni, nego da govorimo blagosloven koji ide u ime Gospodnje.
Amen.
Sveštenika.
Očevo, za dva dana nam se bliži još jedan veliki praznik, praznik blagovijesti Presvete Bogorodice, pa da nam kažete nešto o ovom velikom bogorodičinom prazniku.
Pijeti su pokretni praznik, to smo rekli, pa on ide nedelju dana pred Vaskrs, pa nekada zavisi kad će Vaskrs stanuti, tako zavisi kad ćemo proslavljati svijeti. Blagovijesti su nepokretan, da kažem, praznik, uvijek se praznuje 7. aprila i ove godine se poklopio sa velikim utorkom. Veliki praznik opet, praznik sad koji nam govori o, da kažem, koji po svetim ocima je početak našeg spasenja. Bogorodica, Arhangel, Gavrilo, blagovijesti Bogorodici, veliku vijest da će Bog se začeti i postati čovjek. To je velika tajna pobožnosti, kako kaže apostol Pavle, da će Bog postati čovjek i na taj praznik ona počinje. Hristos dolazi u svijet. Bog prvi put u istoriji, Bog silazi na zemlju, postaje čovjek. Opet sebe unizava, da na neki način uzima ljudsko tijelo, biva jedan od nas, da bi sve nas opet izbavio i spasio, da bi postali jedno sa Gospodom. I taj veliki praznik, taj veliki događaj počinje ovim velikim praznikom blagovijestima. Ali zanimljivo je da Bogorodica, koja je djevojka, čestita, povjerena Josifu, vrijedna, radi na kladencu, tam veze, kaže, a Gospode, kako će to meni biti kad ja ne znam za čovjeka? Bogorodica projavljuje tu ljudsku, da kažem, prirodu, ljudsku dimenziju, da se pita, jel? Da bude zapitana, kao što će Ananija, apostol Ananija se pitati Gospode, kako će da krstim Pavla kad nas on goni? Pazite taj dijalog koji čovjek uspostavlja sa Bogom. Nema nikakvih, da kažem, pregrada, nema nikakvih prepreka da se lično Bogu obratimo. Da sa Gospodom ili sa njegovim anđelima, sa svetima uspostavimo jednu ličnu, direktnu komunikaciju. Da razgovaramo, da se pitamo i pred njima, jel? Psalmopojac će mnogo puta pitati zašto Gospode si me ostavio, zašto mi se ovo dešava. I sve su to ljudska pitanja koja Gospod razumije. Isto kao što se Bogorodica projavljuje, da kažem tu, da je čovjek. Isto kao Hristos što je projavio svoju čovječansku prirodu kad je plakao i time posvjedočio da je čovjek. I time posvjedočio svima onima koji ne vjeruju da je Bog postao čovjek. Ta bogočovečanska dimenzija za koju Otac Justin kaže da je sad najspasonosnija, da je mjera svih stvari bogočovjek. Više niti je Bog samo Bog, niti je samo čovjek, nego Bogo čovjek i mjera svih stvari. I ta bogočovečanska dimenzija sa ovim praznikom i vrlo bitan trenutak naglasiti slobodu Bogorodice koja kaže da Gospode, neka mi bude po tvojoj volji. Jer Gospod neće ništa na silu, kao što neće nikoga od nas na silu. Jeli, Bog je svemoguć, može sve jednim pokretom da sve uradi onako, ali Bog hoće da ispoštuje, da kažem, čovjeka. Hoće da nas ispoštuje, da mi izaberemo pravi put. Da mi možemo, kao Bogorodica što je rekla, da Gospode, neka mi bude po tvojoj volji. Da i mi u životu kažemo, hoćemo, da Gospode, bit ćemo tvoji, bit ćemo sluge tvoje, neka nam bude po tvojoj volji. Pa sve što se dešava, neka nam bude po tvojoj volji. I dobro, i ako nešto ima loše u životu, da to ne shvatimo uvijek i prvo kao kaznu, nego možda kao milost Božju. Kaže Gospod da je Lazar umro da se projavi slava Božja. Možda nekada stradamo, možda nekada bolujemo, možda nam se nekad dešava da bi se nešto, da kažem, loše ili našim bližnjim, da bi se projavila slava i milost Božja. I to treba tako da posmatramo. I da biramo taj put, put Bogočovjeka Hrista, ali slobodno. Da kažemo sa Bogorodicom, koja je tada se prvo pitala kao čovjek, kako će to biti? Ja sam djevojka, pa ne može, ne znam za čovjeka. Ta dilema ljudska, ali Gospod ne traži od nas da se ne pitamo. Gospod nas priziva i on tu uvijek čeka raširenih ruku, da mi njemu kažemo, da Gospode, evo sluge tvoga, neka i meni bude po tvojoj volji. Tako da je ovaj veliki praznik koji je početak spasenja, početak nagovještaj toga da će Bog postati čovjek, taj Bog koji će stradati za nas, ali koji će prije svega i iznad svega vaskrsnuti i pobijediti smrt.
Oh,
Pitajte sveštenika.
Oče Slobodane, od sutra ulazimo u nedjelju stradanja gospodnjih, strasnu sedmicu, pa da nam kažete nešto o bogosluženjima kojima obiluje zaista strasna sedmica. U srijedu imamo svetu tajnu jela osvećenja, zatim u četvrtak službu velikog bdenija sa čitanjem 12 evanđelja, zatim u petak statije, znošenje plaštanice i u subotu je obično saborno krštenje, pa da nam kažete nešto što o bogosluženjima u toku strasne sedmice.
Pijeli časni post ispunjen veoma sadržajnim i bogatim bogoslužbenim životom. On nekako kulminira tokom strasne sedmice, nekako vrhuni u ovoj nedelji, počeo već od ovog današnjeg i jučerašnjeg praznika i Lazare, subote i cvijeti, i nastavlja se cijele ove nedelje. Svaki dan velike nedelje govori opet kao da nas uvodi, opet kažem, da proživljavamo i da budemo svjedoci svega onoga šta se desilo Hristu u ovim danima kada ide na stradanje i kada pobjeđuje smrt svojim vaskrsenjem. Već sutra, veliki ponedeljak, sjećamo se spomena Josifa, koga su braća poslala i prodala u Egipat. Znamo da je to slika, kako su oci tumačili, praslika Hristova i Josif, koga najbliži ostavljaju, koga prodaju braća, prodaju ga da bude rob. I on je isto kao što Hrista prodaju ljudi tada, za, rekao smo, sitnu korist, za trenutnu korist, prodaju ga i predaju ga da bude raspet. Tako da taj veliki ponedjeljak je, da kažem, sjećanje i na taj događaj kada Hristos biva izdan, kada je dogovoreno da će Hristos biti prodan od ljude, i polako ulazimo, da kažem, u te dane stradanja Hristovih. Da pomenemo još da će u to kroz bogosluženje, cijeli bogosluženi klub ponedeljka, ćemo čitati evanđelja i odlomke gdje je Gospod prokleo neplodnu smoku kao praktiku judejskog zborišta koje je Gospoda predalo na smrt, jer Judeji su njihovi prvosveštenici, fariseji, predali Gospoda da bude osuđen na smrt. Tako da je to vezano za ponedjeljak, za predaju, za izdaju, da kažem, Hristov. Veliki utorak je pričao o 10 djevojaka i talantima, i mislim kroz bogosluženje će se pominjati drugi dolazak Gospodnji, strašni sud. A na veliku srijedu će, da kažem, Juda definitivno izdati Hrista, napravit će dogovor sa prvosveštenicima da ga izda za određenu sumu zlatnika, koja, i zato mi kažem i veliku mi svaku srijedu i zato i postimo, da ne želimo da budemo kao Juda koji je izdao na veliku srijedu Gospoda, da ne prodamo za sitne interese Gospoda, za neki novac ili za neku titulu ili za neki položaj. I danas nam se to negdje daje svaki dan, da možemo lako da izgubimo, što kažu, dušu svoju radi nečega prolaznoga, za nečega trenutnoga, za nečim što nas ne ispunjava unutra, nego samo spolje, da budemo kao nešto veliko. Ali zato mi postimo da sebe izopštimo iz tog ljudinog zbora, onog koji stalno traži nešto loše i koji će na kraju izdati Gospoda. U srijedu večer čitamo jelo osvećenje, služi se velika tajna jelo osvećenja. Ono se ne služi obično po starom običaju na veliku srijedu, mada se jelo osvećenje može služiti i po nekim posebnim prilikama, kada svi okupljamo u crkvu. Jer osvećenje, malo pogrešno danas, nažalost, shvaćeno kao tajna koja samo čita onima koji su bolni. Već nije samo za one koji su, ali prije svega naravno za njih, ali za sve nas da se čita i pomazujemo se na isceljenje duši i tijela. To je vrlo bitna stvar kod jelo osjećenja. Da se pomazuju jednako i koji su bolesni, da kažem, fizički, a i oni koji nijesu. Jer smo svi negdje, da kažem, imamo taj problem sa dušom svojom, da nju iscijelimo, da je bude nastrojenje, da bude prava i duši i tijelo, da bude tanište duha svetoga. I pomazujemo se i pozivamo sve da dođu da učestvuju na tom velikom i lijepom bogosluženju. Svuda su našim crkvama služi. Tako da je to, zbog toga se služi njelo osjećenje. Čitamo evanđelja, sedam evanđelja, čitamo mnogo molitve i prizivamo svetitelje, čudotvorce, pomoć i zaštitu, tako da su taj sveto tajno, kaže, još čiji su korijeni, možemo naći ih u Novom Zavitu, kod apostola Jakova, koji kaže, ako neko boluje od vas, pozovite prezitere i sluge, služitelje oltara, da vam čitaju molitve i da budete zdravi, ali ne samo u tom nekom, kažem, tjelesnom, nego i duša i tijelo da se cijeli i da se nekako ucrkovljavamo kroz vrlo jedna crkvena tajna. Nažalost, pretvorila se danas u jednu individualnu tajnu, da samo se čita kad nas neko pozove, da može da se pretvori nekada i u nešto što ona nije nekom, pa da kažem, neka dejstva magijska, kao da ima ta tajna. Ne, ona ima isceliteljska, ali ona je isceliteljska koja, vrlo zanimljivo, da je u starini ona završavana sa liturgijom i pričešćem onoga koji je bitan trenutak crkvenosti, kao pričešća, kao krune našeg crkvenog života, a pričešće je lijek besmrtno. I tu je kruna tajne i osjećenje. Da se ona ne pretvori neki magijski čin u neko čudotvorstvo ovoga svijeta i to ne. Nego na jedno poziv, na jedno crkovljenje, na jedno tajna crkovljenje, da se došao za sve nas. Tako da služimo to na veliku svijetu. Veliki četvrtak, malo da kratimo, pozivamo sve da dolaze na službe, pa će kroz službe i osjetiti sve ove događaje i čuće i bogosluženje i pjesme koje nam opisuju sve ove dane velike nedelje, ali pa ćemo kratko još proći kroz ostale dane. Veliki četvrtak, Gospod ustanovio tajnu, svetu tajnu Euharistije gore u onoj sobi u Jerusalimu, gornjici, gdje će kasnije i Duh Sveti po predanju svići na apostole. Tu je uzeo hljeb i podigao, zablagodario, pretvorio hljeb u tijelo svoje, krv pretvorio u krv svoju i rekao, ovo činite u moj spomen, jer kad god jedete od ovoga hljeba i ovu čašu pijete, smrt i vaskrsenje moje objavljujete. Tu je, da kažem, početak evharistijskog, da kažem, života svete tajne Euharistije, koja je ustanovljena i koju mi na veliki četvrtak, da kažem, učestvujemo na onoj Hristovoj tajnoj večeri. Nije to opet, da kažem, samo evociranje uspomena, kao što ponejedini, da kažem, sektaši se sjećaju i samo čine spomen na taj istorijski događaj. Ne, već ovdje i sada opet smo učesnici te tajne večere i svaku liturgiju koju služimo sjećamo se smrti i vaskrsenja Hristova. I koji jede tijelo moje, pije krv moje, ima život vječni, kaže Gospod. Tako da, vrlo bitan dan, veliki praznik. On se ne posti na vodi, po tipiku na se jede ulje, kao sjećanje na tu tajnu večeru, kada je Gospod dao obećanje. I ta večera, i večera carstva nebeskoga, večera onog obećanog carstva koje nas je Gospod prizvao, da budemo jedno. I svaka naša liturgija je ulazak u to carstvo, carstvo Hristovo, carstvo nebesko, za koje smo stvoreni. I naš uskrik blagosloveno carstvo, kad počinjemo liturgiju, je ne samo prizivanje tog carstva, nego ulazak u to carstvo. Mali hod, kad govorimo da zajedno s anđelima uđemo u tu tajnu, tajnu carstva nebeskog, realno, ne u slikama, nego na jedan realan način, da kažem, odvajamo se od ovoga svijeta i ovdje sada postajemo sa pričasnici ovaj carstva nebeskog. Uveče, u četvrtak večer ćemo čitati evanđelja, 12 evanđelja, koja nam govore o stradanjima Gospodnjim. Lijepa opet, lijepa služba. Čudesne su te službe Velike nedelje. Stvarno, treba stvarno čovjek da prisustvuje, ne samo da prisustvuje, nego da učestvuje. Prisustvuje, a ti možeš, ali ne moraš, možeš da prisustvuješ, a da ne učestvuješ, ali u tim službama treba učestvovati, aktivno učestvovati, proživljavati sve to, sve ove vjekove što hrišćani proživljavaju, te ove događaje, tako i mi treba da učestvujemo i njima. Na Veliki petak Gospod bede na stradanje, sjećamo se njegovog raspeća, iznosimo plaštanicu koja je izobraženje Hristovog tijela koje je skinuto sa krsta, položenog u grob, opet lijepe službe koje služimo, nosimo plaštanicu oko crkve, pjevamo statije koje ste pomenuli i opet da kažem, tugujemo nad, ne, tugujemo negdje nad čovječanstvom, nad onim čovječanstvom koje je raspelo Hrista. Gospod je sve ovo pretrpio radi nas i iz svoje velike i ogromne ljubavi prema čovjeku, da nas nauči da kako treba mi da živimo, kako treba da se mi ophodimo prema drugim ljudima, kako treba i kako možemo i treba da budemo Boži kroz stradanje koje je on pretrpio, a onda i mi da ako treba postradamo, ali na kraju stradanja ima velika, ogromna nagrada na skrsenje, na skrsenje Hristovo. Tako da se Veliki petak sjećamo da speće i zato postavimo opet svaki petak koji u godini, svaki petak osim onih trapavih ili sedmica, isto kao srijedu, ne želimo da budemo s onim zborom koji je raspeo Hrista. Zato je post petkom, subotu, Hristos da predanje silazi vlad, tijelo je položeno u grobu i već po starom običaju, evo hvala Bogu, i u Crnoj Gori na mnogo mjesta će biti velika sabona krštenja, kao što i u starini prvim vjekovima su se, da kažem, kroz časni post spremali oni koji će se krstiti na Veliku subotu i prvi put na vaskršnjoj službi se pričestiti i posvjedočiti da su i oni hrišćani, jer pričešćivanje je svjedočanstvo da smo hrišćani, da se pričešćujemo i da postajemo jedno sa Bogom našim. Ta velika, preporučujem Vodom i Duhom knjigu velikog bogoslova Aleksandra Šmemana, koju možete naći, izdala i naša kuća Svetigora među prvima, koji sjajno opisuje sve ove događaje, pa da ja sad ne bi mnogo dalje dužio, da pređemo na ostala pitanja. I pročitajte tu knjigu Vodom i Duhom od Aleksandra Šmemana, koji nam govori o svim ovim danima koje smo pominjali, koji nam govori i o Velikoj suboti i pripremi oni koji se spremaju, pripremi katihumena, oni koji žele da se krste, opet akte slobode da se krštavaju, oni koji su shvatili šta znači biti hrišćanin, šta znači nazvati se sluga Boži, da se krste na Veliku subotu. Hvala Bogu, kažem, na dosta mjesta u Crnoj Gori i širom naše srpske crkve će na Veliku subotu biti velika saborna krštenja, a onda svi zajedno na praznik svih praznika pjevati anđeli vaskrsenje tvoje Hriste spasa, anđeli pjevaju na nebesima i mi zajedno sa njima isto tako da pjevamo i da slavimo vaskrsenje Hristovo i pjevamo onu najdivniju himnu Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt uništi, svim u grobno život darova i pozdravljamo se onim najradosnijim praznikom Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.
Pitajte sveštenika.
Pred nama je strasna sedmica, evo svi se trudimo da se postom, molitvom što više približimo Gospodu i da se pričestimo tijelom i krvlju Gospoda našeg Isusa Hrista. Pa evo naša slušateljka Oče pita da kažete nešto o pripremi za sveto pričešće opširnije i koliko često da se pričešćujemo. Koje je tu vaše iskustvo i koje su vaše preporuke i da nam možda kažete nešto i o tome koliko je značajno pričestiti se na Veliki četvrtak kada je i bila tajna večera i ustanovljeno sveto pričešće.
Pa priprema za pričešće nekako razdvojilo se, već uvrežile su se neke stvari, posebne neke pripreme za sveto pričešće. Morate da postite, morate da ispovijedate, ako ne postite sve, morate negdje dana, pa na vodi, tako. To su pripreme koje nisu bile, da kažemo, od samog početka hrišćanstva kao glavne pripreme za pričešće. Ja ću ispričati onako kako ja to radim, kako u principu sam naučen i kako, da kažem, prenosim to moje iskustvo i preporučujem ljudima da se pričešću. Cijeli život čovjekov je pripremno za pričešće, hrišćanstvo. Mi kad živimo hrišćanski, mi se, da kažem, pripremamo svaki put da se pričesti. Rana crkva nam je najljepši primjer toga da za život hrišćanina je nezamislivo da se ne pričešćuje. Šta ovo znači da se ne pričešćuje? Znači, su se okupljali ta prva, da kažem, bogoslužbena mjesta, privatne kuće, progoni ogromni, katakombe, dok tamo od 3. i 4. vijeka nisu počeli se prave hramovi. A ti sabranjima koje su bile, da kažem, zajedno sa agapama, večera na ljubavi, su svi oni koji su dolazili, su se pričešćivali. Pazite ovo, svi. Ne 1, 2, 5, 10. Nego 1, 2 ili 3 se možda nekada zbog nečega nisu pričestili. Tome ćemo možda malo kasnije nešto reći. Zbog čega se neko nije mogao pričestiti. Ali tu se, da kažem, imperativ, ali ovaj imperativ ne kao nešto zapovjedno pod moranjem, već kao slobodni izbor i nešto nezamislivo za prve hrišćane je bilo pričešćivanje svake nedelje. Čak prvi kanoni, djela apostolska i prvi sveti oci govore da onaj koji se ne pričesti 2 ili 3 nedelje, da se izopštava iz crkve. Pazite, ako se ne pričesti 2 ili 3 nedelje. I tako je bilo sve negdje do 4. vijeka kada počinje veliki broj, kažem, milanskim ediktom i poslije ga hrišćanstvo postaje krajem 4. vijeka državna religija, veliki broj ljudi ulazi u crkvu. I tu se negdje stvari počinju mijenjati. Veliki broj ljudi nije prošao ovaj katihumenski period pripreme za krštenje. Ovo o čemu smo ga pominjali, da se krštava na Veliku subotu i velike praznike, Bogojavljenje, Velika subota i ostali veliki praznici gospodnji na kojoj su se dešavala ta velika krštenja. Kada su se ljudi učili šta znači biti hrišćanin? Kako živjeti hrišćanski? Kako svjedočiti svoj život? Kako svjedočiti Hrista? Mnogi su postradali svjedočeći Hrista u prvim vijekovima, pa i u prošlom vijeku, 20. i danas, evo vidimo koliko hrišćana strada na Bliskom istoku i ne samo tamo. Vidjeli smo da su skoro hrišćani Egipta posjećeni samo zato što su nosili na svojim usnama ime Hristovo. Sjećate se sad najskorijih događaja. I to je ono što se učilo, da kažem, i prenosilo u tim katehetskim poukama. Od 4. vijeka veliki, da kažem, velike mase naroda postaju hrišćani i tu se gubi, da kažem, ta nit. Ali opet je imperativ, opet je akcent stavljen da se ljudi redovno pričešćuju. I to će tako trajati sve negdje do 9. 10. vijeka i velikog uticaja koji počinje da se dešava sa zapada i jedne pobožnosti koju nam je donio zapad, karolinška, da kažem, liturgijska obnova na zapadu koja će uvesti mnogo individualnih stvari, koja će prenijeti ovaj zajednički događaj na koji je bio pričešće svih jednako. Tu se nisu ni razdajali ni episkopi, ni sveštenici, ni mirjani, da kažem, obični ljudi. Su imali jednu pripremu. Truditi se da živimo hrišćanski. Samo veliki grijesi su sprečavali hrišćanima da se ne pričesti. Kao ubistvo, preljuba, pioniranje. I to su, da kažem, neke stvari koje su vas sprečavale da se pričesti. I hrišćani su se redovno pričešćivali. Njihova priprema je, rekoh, bio njihov cijeli život. Trudiš se da živiš kao čovjek. Trudiš se da budeš na usluzi drugome. Da budeš sluga drugome. Slušali smo u jednoj od ovih nedelja da Gospod nije došao da mu služi, nego da služi. Kako mi onda kao sluge gospodnje možemo da budemo i da tražimo da nama neko služi? Kad živimo tako kao sluge Božije, onda smo uvijek, da kažem, spremni da se pričešćujemo. Vremenom, sada ne govorim cijeli taj istorijat razvijanja, kako smo se pričešćivali kroz vijekovi, koliko često, uglavnom uražilo se, ušlo je, da kažem, opštu upotrebu, da se pričešćujemo u toku velikih postova. Zbog raznih istorijskih okolnosti, turkokratija, veliki uticaj zapada preko bogoslovskih škola, Mogiline i ostalih, pa opet kažem, ne idemo dovoljno duboko. I onda su se nastale preporuke koje su opet uticaj Tridentskog zapadnog koncila, koji će prvi navesti da se hrišćani pričešćuju najmanje jednom godišnje ili do 4 puta godišnje za lijen postova, ako ne postoje sve postoje, da postoje nedelju dana pričešće. Tako da je to ušlo neku, da kažem, opštu upotrebu tokom vremena. 20. vijek, kraj 19. početak 20. vijeka, počinje velika liturgijska obnova na istoku, pa jednim dijelom i na zapadu. Vraćamo se ocima, vraćamo se onim ranim praksama, ovim koje sam pominjao, da se što češće pričešćujemo. Ja sam to tako i naučio i na fakultetu od svojih profesora, tako naučio i otac Lazar Ostroški, iguman, ne samo mene, nego sve nas koji smo išli kod njega, da se pričešćujemo redovno. Redovno znači, kažem, svake nedelje ili jedno u mjesec dana da preskočimo, možda jednom da se ne pričestimo. Ali to podrazumijeva život dostojan čovjeka i život onaj koji nas ljudi mogu nazvati da smo hrišćani i koji nas Bog može prepoznati kao takvi. Ta priprema, da kažem, formalna, nedelju dana posta, što opet je, da kažem, duboko snishođenje crkve za one ljude koji ne postoje sve postoje, da kažem, briga i želja da opet svi, da opet ljude, da kažem, privolimo, da im objasnimo šta je biti hrišćanin, tako da je i danas jednim dijelom, kod jednog dijela naroda, ostala taj običaj da se posti nedelju dana, pa da se dođe pričešće na Božić, na Vaskrs, na Vaskrs. Ali kažem, nije to. Nije samo taj priprema. I onda kao mi smo dostojni da se pričestimo. To je druga dimenzija, kao da smo nedostojni da se pričešćujemo i da ne smijemo onda da se pričešćujemo bez nekoliko puta godišnje. A kad smo mi to dostojni da se pričestimo? Ili smo ili taj jedan jedini ili 4 puta ili 5 puta godišnje kad se pričešćujemo, jer stvarno mislimo da smo dostojni da se pričešćujemo. Ja mislim da nismo dostojni ni tada, nego svaki put kad se pričešćujemo, Bog nam projavljuje svoju ljubav i daje nam svoje tijelo i krv, da možemo da se postanemo jedno sa njim. Ne iz naših zasluga, jer šta god i koliko god činimo, mi nećemo biti dovoljno dostojni i nećemo dovoljno učiniti da budemo dostojni, nego se upravo iz nedostojnom svoju pred Bogom pričešćujemo. I kad kažemo da smo nedostojni i shvatimo i prihvatimo da nikakvim svojim zaslugama nismo zaslužili da se pričestimo, to je jedina naša dostojnost, ako možemo o tome da govorimo. Shvatiti da smo nedostojni, da se bilo kad pričestimo, je jedino naše dostojno pristupanje čaši pričešća. Moram da pomenem ovdje sjajan, veliki, istorijski dokument koji je donijela Ruska crkva proteklih mjeseci. Ima to, izašlo je u Svetigori i objavljeno je na sajtovima naše crkve, možete ga naći pa pogledati, koji su se bavili ovom problematikom i na jedan sjajan način, da kažem, počeli da rešavaju ovo možda najbitnije pitanje za život hrišćanina, kako se pričešćivati. I kruna tog njihovog dokumenta je poziv hrišćanima da se redovno pričešćuju. Ne jedan ili 4 puta godišnje, nego da se pričešćuju što češće. Pa čak i onako kako, evo pošto je bilo pitanje o mom iskustvu, kako ja preporučujem ili kako ja radim na kraju, nemam ja neku posebnu blagodat kao sveštenik, niti mi sveštenici imamo neku posebnu blagodat koja nas čini dostojnima da možemo stalno služiti liturgiju i pričešćivati se. I mi moramo da se pripremamo svojim životom da bi mogli služiti liturgiju. Nisu u pravu oni koji govore da se van posta i da se samo za vrijeme posta možemo pričeti. Pa ni mi ne postavimo pred svaku liturgiju koju ćemo služiti. Nego, u tom dokumentu, a to je dokument nastao, da kažem, koje su decenije istraživanja ruskih otaca, doveli su do toga da su preporučili da oni koji postoje postove, velike postove, velika 4%, srijedu i petak, osim ako nemaju neku tjelesnu, da kažem, nešto što će ih fizički neće moći da izdrže post, dojilje, trudnice, neko ko mora da pije neke velike terapije, ako je bolestan. Ne možemo dati čovjeku da posti ako je bolestan. Mora da pije neke terapije, mora da uzima da kažem, jaču hranu. I to sjajno, da kažem, i to je tako bilo kroz istoriju hrišćanstva. Kad su se razrešavali pojedini ljudi posta. Ali to nije činilo da ne budu hrišćani i da se čak i ne pričešćuju. Jer post nije mjerila ispovijest. Sad dođemo, postimo nekog dana, ispovijedamo se i mi smo spremni za pričešće. Ne. Jeste da crkva dopušta to, ali to nije naš cilj kao hrišćana. Naš je cilj da se pričešćujemo, da kažem, svake nedelje. I to je nešto čemu treba da težimo i što je preporuka ovog sjajnog dokumenta i ja se nadam da će i naša crkva, iako to, da kažem, pojedini episkopi, hvala Bogu, kao što je Mitropolitan Filohije, Vladike Joanikije, Grigorije, Atanasije, Ignjatije i mnogi naši episkopi koji se brinu o liturgijskoj obnovi crkvenog života, što je već i zaživjelo u našim eparhijama, da se pričešćujemo redovno kad postimo postove, kad se trudimo, kad nemamo neki od ovih velikih grehova, ali opet, da se ne bi pričestili redovno, ne treba da smo mi sudije samom sebi, nego treba da odbedno kod svog sveštenika, pa da nam on kaže da ne možemo zbog toga i toga da se pričestimo. Ne treba sami da odlučujemo o tome koliko ćemo i kako ćemo, da li je neki veliki grijeh učinjen ili mislimo da smo učinili. Ja iz iskustva znam ljude koji se nijesu mjesecima, čak po godinu nisu pročišćivali zbog neke banalne stvari koje su pomislili. I to je opet, mogu reći, slobodno neka đavolja znamka. Da vas učini da mislite da vi niste dostojni da se pričestite ili ne znam da ste napravili veliki grijeh. Ali to nije to što vas sprečava da, jer kaže Gospod, opet da kaže, da se pričestite, jer kaže Gospod, kad god jedete i onaj koji se pričešćuje tijelu i krvlju, ima život vječni. Kako je rekao Ignjatije, bogonosac, pa tim lijekom besmrtnosti. To je svjedočanstvo. Ne samo za nas kao individue, jer mi hrišćani nismo individue, mi smo ličnost, a ličnost potrebuje odnos. Ono sa drugim čovjekom. Jedan hrišćanin, jednako ni jedan hrišćanin. Tako moramo biti u zajednici sa drugim. I kad se pričešćujemo, postajemo jedno sa Bogom i jedno sa jedni drugima. Crkva postaje tijelo Hristovo. Mi koji dolazimo i pričešćujemo se u crku, postajemo jedno, svi zajedno sa Hristom. Postajemo tijelo Hristovo, a Hristos je naša glava. Tako da, sve te neke individualne pripreme, lične molitve kući koje čitamo ili lični podvizi, ako nemaju krunu u zajedničkom, onda se dovodi njihovo pitanje koliko su oni dobri uopšte i koliko oni su sposobnosni. Zato je pričešće jedan akt zajednice i zajedničarenja i svjedočanstva da smo crkva. A crkva nisam samo ja, već svi oni koji dolaze, a tamo su svi različiti i opet kažem i preporučujem da se što češće pričešćujemo, da se pripremamo svojim životom i da naša misao i naše shvaćanje nedostojnosti nas čini dostojnim da se pričesti.
Sveštenika.
Slušateljko će postavila dva pitanja. Koliko je dobro čitati psaltir svakodnevno u svom domu u okviru svojih ličnih molitvi? I još jedno pitanje, šta znači imati svog duhovnog oca?
Pa, psaltir je dobro čitati kad god možemo. Samo treba opet pa da povežemo ova dva pitanja. Koliko je dobro imati svog duhovnog oca? Da kažemo da neke stvari, tako pogotovo kad počinjemo da sa crkvenim životom, da mnoge stvari danas je sve pristupačno preko interneta i mnogo je knjiga oštampano i mnogo nekih stvari koje baš nisu, da kažem, izvorno hrišćanske se proturaju kao hrišćanske vrijednosti, da dobro pazimo kako i koliko ćemo čitati molitvi i koliko ćemo imati ličnog podviga. I zato nam, da kažem, je duhovnik potreban ili neko sa kim ćemo razgovarati, koji će nam prenositi svoje iskustva i iskustva crkve. Nekako kad više ljudi učestvuju u tome, onda lakše dolazimo do nekog spasonosnijeg zaključka. Psaltir je dobro čitati, ali mora se paziti da ne pomislimo da smo neki veliki molitvenici pa da kažemo ja čitam stalno psaltir, ja sam postao neko i nešto. Psaltir čitati imaju one katizme, pa imaju podijeljene glave, pa čitati po jednu glavu, dvije, zavisi kako kad možemo, kad je post, može to da se umnoži, da češće to radimo, ali treba opet imati mjeru svemu tome, pogotovo ljudi koji tek počinju da žive hrišćanskim životom. Da ne ponesu neko veliko breme, pa onda da padnu pod tim bremenom koje ne uspiju da iznicu, već da to idu polako smjerom. Kako kaže apostol Pavle, u početku smo djeca, daje nam se mlijeko, pa kako rastemo, da uzimamo tvrđu hranu, jaču hranu i sve to može da ponese naš organizam. Tako i u crkvi. Polako počinjemo i da se pomalo volimo Bogu, da dolazimo u crku, da se polako odvikamo od pojedinih naših loših navika i stepenicu po stepenicu, stepenicu po stepenicu. Obično je u početku želim odmah da stignemo na vrh, a onda se desi da padamo na ona lestica Jovana lestičnika koji nam pokazuje to i onda dođemo neđe do pola i onda panemo ili. Ali kad temeljno radimo, kad se dom zida od početka, kad je temelj tvrd, pa polako se zidovi, pa tako je to, kuća se polako zida, malo pomalo, ne može se krov odjednom staviti. Tako je bitna ta komunikacija sa svojim parohijskim sveštenikom ili sa duhovnikom, razmjenjivanje tih iskustava, preporuke koje će oni dati, jeli, ili će sveštenik dati, upoznavanje sa sveštenikom, bitno je, zato je bitno da imamo, da kažem, da se ispovijedate ili da kod istog sveštenika, zato što se upoznajete, postajete bliski, on zna šta može da vam da, koliko možete da ponesete i sve te stvari. Tako da je to bitno. Ne treba ići čas kod jednog, čas kod drugoga. Može nekada kad nema vašeg sveštenika, pa imate neku veliku dilemu, pa da vam pomogne i drugi sveštenik, ali ta redovnost ispovjedanja kod jednog čovjeka ili razgovori sa jednim čovjekom su dobri, jer će tada sveštenik i vas upoznati, postaćete bliski, ono što treba da budete, kao što radi da je bliski sa drugim ljudima, i sveštenik da ima taj prisan odnos prema svojoj pasti, prema onima kojima je odgovoran prema Bogu, i onda će on i sveštenik lakše znati šta može da vam kaže, šta može da vas savjetuje, i tako da ta komunikacija koja ne treba da prestane.
Slušalac je oče zamolio da kažete nešto o odnosu i ponašanju u hramu braće i sestara u današnjoj svakodnevnoj praksi.
Ovo je odlično pitanje, pošto se ja lično dosta bavim tim, šalim se, ponašanje u crkvi treba da je, nema tu neke velike, da kažem, filosofije. Položimo i ponašamo se normalno. Kad dođemo u crkvu, prekrstimo se, stanemo na mjesto kojeg ćemo učestvovati u bogosluženju. Nažalost, evo, to je problem i u našoj, ali hvala Bogu, sve manje i manje, našoj Nikšićkoj crkvi nema puno ljudi, i hvala Bogu, sve ih je više i više, ali nekako ljudi dođu, pa se valjda i ne gledaju, pa onda toku službe pričaju, razmjenjuju iskustva i sve. Ali ne treba tako. Ta neka, da kažem, vaspitanje neko osnovno, ako imamo, lako ćemo se mi ponašati i u hramu i na bilo kojem mjestu gdje se nađemo. Ako imamo osnovno vaspitanje, da smo kulturni, da smo pristojni, da imamo normalan odnos prema drugom čovjeku, to je nešto što, ne znam, što bi trebalo da imamo svaki dan. Hram, kad dođemo u hram na službu, mi tu sebe donosimo. I onda valjda tih sat i po koliko traje liturgija, treba da provedemo u molitvi. Treba da provedemo u jednom zajedničkom dijelu, a to je jedino zajedničko dijelo na službi, u hramu, jeste molitva. Prinosi se za sve nas, tvoje od tvojih, jeli, prinosimo cijeli tvoj život Gospodu na dar. Čekamo blagoslov koji ćemo dobiti od njega na službi Božjoj. Pa kako nam pričamo, ne samo narod, nego i sveštenici, i ja nekad, treba da dođemo, prekrstimo se, stanemo na službu, čekamo red. A bilo gdje da stanemo, sad je nastala neka podjela desna strana, muška, lijeva, ženska, nije, ja mislim, to ni toliko bitno, gdje ćemo stati, ali tamo gdje stanemo, da budemo uspravni, da stojimo. Ako ne možemo da stojimo u većini, te stasidije, pa i na Svetoj Gori postoje. Neko se boji od tih stolica, a te stolice stavljene da kad ne možemo da stojimo, da sjedemo. Nije to katolički običaj. Kao što mnogi misle, to je stari običaj. Za one ljude koji su stariji, koji su nešto bolesni, koji ne mogu jednostavno u tom trenutku da cijelu službu stoje. Sjedi se, jel? Čak i dijelovi službi se zovu sjedalni. Da bi se sjelo tada, da bi se napravila, da kažem, jedna pauza, da bi odmorili i tako. To je nešto što je normalno ponašanje. Pa kad krene da se pričešljujemo, prvo treba puštiti djecu, stare, trudnice, ljude koji pođete čoveče, žena sa štakama, dolazi pričešljujete i vidjet ćete da je gubnete. To se dešavalo. Ište dugo što ono djeti ispred vas ne interesuje, gazite. A nije to, to je opštane kultura, nije to što je to u hramu se dešavano, to ne smije da se dešava ni na ulici, ni bilo gdje, na pijaci, bilo gdje, ne smije. čovječe, moraš da staneš u red. Ta liturgija je slika Carstva nebeskog. Carstvo nebesko nema haosa. Nema nereda. Postoji red i poredak. I to je nešto što, ne znam, ja ne mogu, ja toliko puta govorimo i toliko puta ja sam jednom izašao na kraju službe i rekao, ajde, sad svi da ćutimo i da se molimo Bogu dok se završi služba. Evo da vidimo da će ono nam biti ljepše, da će nam biti bolje, da stanemo dok čekamo red za naforu, dok čekamo red za pričešće, da se molimo Bogu. Pjevaju se pjesme, pjevaju se divne himne, koje treba i mi negdje da ponavljamo. Zato je dobro kad smo na liturgiji, da polako učimo, kad redovno dolazimo, naučit ćemo, nije to komplikovano, da pjevamo. Govorimo za početak, svi zajedno Oče naš, simbol vjere. To je rana i to je hrišćanstvo. A ne, dođu, svi da se ispričamo, možeš da se pozdraviš, služiš ruku, jel?
Da prosto shvatimo da je to dio službe, a ne da neko izgovara taj simbol vjere da bi pokazao kako ga zna, kao što neki misle.
Ne, nažalost, nego da svi to zajedno radimo. To je rana praksa, izvorna praksa. I Oče naš da govorimo svi zajedno i da govorimo simbol vjere zajedno za početak, kažem. A onda da naučimo liturgijske pjesme, prvu, svaku, drugu. Nije to ništa komplikovano. A onda kad sveštenik čita molitve, mi se trudimo da čitamo te molitve na glas, da se čuju.
Da učestvujemo na taj način.
Da učestvuje realno i na taj način. A ne možeš učestvati ako pričaš, jel? Ja ne mogu prinositi molitve ako ja pričam svojim kolegom u oltaru. To je potpuno neprihvatljivo, nezamislivo.
Ili kao što se kaže...
Nedostatak, vjerujte mi, opšte kulture.
Ako za to vrijeme gledamo trun u oku brata svoga, brvnu u svom oku ne vidimo.
A o tome da ne pričamo, da gledamo ko je šta obukao, kako je došao, okle ovaj danas ođe ili ne znam nija, vidi ovoga, ovaj čovjek je došao. I Bog zna zašto je neko došao u crkvu. Nekog je Bog prizvao, pa nas je prizvao. Je tako? Jesmo mi to našim zaslugama tu? Nego nam je Bog pokazao ljubav svoju, prizvao nas je dođemo. Zašto osuđujemo ako je neko tu, ako je neko napravio ovakvu frizuru, ako je neko ovo, ne gledajmo to. I to nas ubi, to nas iscrpljuje. Bavimo se svim i sačim, a onim najbitnijim, spasenjem se ne bavimo. Bavimo se drugim ljudima, jer se ne bavimo sobom. Jer to je problem. Gledamo šta drugi rade, a ne gledamo šta mi radimo. E to je ponašanje koje je bitno kad smo u crkvi. Stojimo, molimo se Bogu. Ne gledamo oko sebe, ne gledamo. I ono što ja, ne znam, često kažem, pa sačekajte kad završimo liturgiju, no hvala Bogu veliki je Platonske sabone, sačekajte pa ćemo onda da pričamo, da kažemo šta je izmjenim iskustva, šta se desilo, je se desilo, kako smo proveli tu nedjelju dana. Ja dok se ili sveštenik dok se skine odežu, potrijebi darove, izađe, nikoga nema ispred crkve. Svi su negdje pobjegli. Pa gdje žurimo? Pa ovaj svijet žuri. Pa gdje žurimo? Evo danas, ja kažem, dana evo pada snijeg, gdje ćete sad? Stanite u red. Ne žurim prije. Danas nedelja, praznik, ne radi se. Kud žurimo? Samo negdje žurimo. Odvojimo jedan dan. Odvojimo jednom u nedelji. Sat i po za Gospoda, za sebe. Da kažem, da stanemo, da se molimo Bogu, da vidimo ljude koji isto rade kao i mi, svoju braću i sestre. Nek su različiti od nas, i stilom, i muzikom, i politički, i ovako, i onako, kako god. Ali smo mi jedno. Oni su došli tu da budu jedno sa Gospodom. Zašto mi odbacujemo ljude? Gospod nikog ne odbacuje. Gospod plaće za svakim čovjekom. A mi guramo svakog čovjeka, što dalje, jeli, da imamo, da nam je čistije oko nas. Tako da je veliki tu neki problem, ali polako se, hvala Bogu, to dovodi u red, nekako posle te pauze velike, posle rata, onda opet veliki, da kažem, ljudi koji nisu vaspitavani da budu, ali ja kažem za početak opšte vaspitanje. Koje treba iz kuće da ponesemo, ali smo izgubili. nego sad da ne pričamo o tom, pređemo na neka druga. Ali to je, kažem, nešto što u crkvi nema muški i ženske, to neko je više ravnopravniji od nekoga. Svi smo jednaki. I sveštenik nije ništa veći od onog najmanjeg čovjeka tamo. Nego smo svi jedno tu. Tamo različite službe u crkvi. Moja je služba sveštenička, nečija je đakonska, nečija je da pjeva, nečija je da pali svijeće, nečija je, bez čije nema službe, amin, narodna, Gospodi pomiluj, mi smo narod Boži svi zajedno, neodvojeno. Ne postoji neki narod tamo, a postoji neki popovi ovamo. Ne, nego je to narod Boži. To je Laos, laik. Laos znači pripadnik naroda Božijeg. Ja sam pripadnik naroda Božijeg, kao sveštenik. I tako da tu nema dijeljenja po bilo kom osnovu, osim po službi, jel? Da, imamo svi različite službe. Služba, da kažem, Mirjanina, ono koji stoji u brodu crkve, je da govori amin, im govori Gospodi pomiluj. Da, na onu molitvu koju sveštenik govori, da on kaže svoje amin i da potvrdi tu molitvu. Jedno bez drugog ne može.
Uz ove vaše zaista divne duhovne pouke nismo ni primijetili da nam se približio kraj emisije, pa evo i posljednjeg pitanja za večeras, uz izvinjenje našim slušaocima koji večeras nisu dobili odgovore na postavljena pitanja. Ovu emisiju smo više posvetili praznicima i strasnoj sedmici koja je pred nama, a i prazniku nad praznicima, Vaskrsenju Hristovom, pošto nas svi ovi praznici uvode u Vaskrs. A evo će posljednjeg pitanja za večeras. Slušateljka kaže, imam drugaricu, zabavlja se sa vjernikom druge vjere, pa pita kako da je odvrati od toga i da li njena drugarica čini grijeh.
Ovo je pitanje dosta zanimljivo i dosta je aktuelno i imamo dosta se sretamo, ne baš često, ali ima takvih nedoumica. Pa ovdje mislim da je najbolji odgovor dao na ovo pitanje apostol Pavle, koji kaže da onoga, pogotovo kad su ljudi u braku ili kad je već je to ozbiljna, da kažem, veza i kad je neko u toku te veze postao hrišćanin ili nije gledao u početku na te razlike, apostol Pavle, koji je dao najljepši odgovor, kaže da muž ne ostavlja ženu ili žena muže, ili je u ovom slučaju da kaže momak da ostavlja djevojku ili djevojka muža, nego da živi s njim u ljubavi, pa će ljubav muževa ili ženina ili ljubav ovoga drugoga možda preobratiti tog drugog da postane hrišćan. Ali ne smije ta, da kažem, veza da bude nasilje.
Da li to znači da mi samo ljubavlju možemo da mijenjamo drugog čovjeka?
Samo ljubavlju. I jedino ljubavlju možemo da mijenjamo prije svega sebe, pa onda da mijenjamo i drugoga čovjeka. Jer postoji mnogo dobrih ljudi koji nisu hrišćani, to i tu činjenicu moramo da priznamo, koji nekako ne znajući opet žive Hristom. Oni možda nisu svjesni toga, ali Hristos je isti za sve ljude. Mi imamo taj dar i blagoslov da smo spoznali Hrista i da živimo Hristom. Ali imaju ljudi koji to nisu spoznali, ne znaju, ili nije imao ko da im kaže, nije imao ko da im pokaže Hrista. I onda ljubav, ovo je vjerenica ili vjerenika, će možda dovesti do toga da on povjeruje u Hrista. Ali ne samo radi vjerenice, na njoj i dovolju, nego zato što će spoznati da je Hristos njegov život. Da će moći da živi i on kao hrišćanin. Imamo dosta primjera i ne treba se, da kažem, u početku prećivati time. Posebno ako taj drugi koji nije hrišćanin vama ne zabranjuje da vi budete hrišćanin, da postite, da idete u crku, da to njemu ne smeta. Ja? Dosta pod uticajem raznih, da kažem, i politike i aktuelnih historijskih trenutaka se teretilo to pitanje. Terećeni smo time. Da, ali ne treba osuđivati nikoga. Mislim da nijedna ljubav nije grijeh. ne mislim, nego tvrdim, da svaka i da ni jedna ljubav pred Bogom neće propadnuti. I da svaku ljubav koju čovjek daje, pogotovo drugome, da će naći, da kažem, opravdanje ili naći svoj smisao u Gospodu. Jer ljubav je ono čime živimo. Jedini smisao, istinski smisao, sve će propasti, kaže apostol. Jedino će ljubav da ostane. Bog je ljubav. Bog ljubi. Bog na krstu kaže da oprosti onima koji su ga raspeli. Jeli, Rimljani nisu bili te vjere, kao, da kažem, kao Jevreji. Nijesu priznavali, ali Gospod kaže, Boče, oprosti im, jer ne znaju šta rade. To će Stefan Ahidjakom ponoviti kad njega budu ukamenovali. Oprosti im ovaj griš, jer ne znaju šta rade. Šta je to nego ljubav? Šta je opraštanje nego najveća ljubav? Kad smo spremni da oprostimo, da kažemo, pa čak, evo, kad nas ubijaju, da stanemo i kažemo, Gospode, oprosti im, ne znaju šta rade. Nemoj im uzeti ovo za griš. Ta ljubav ne može da propadne.
Da li, Oče, to kad nećemo da oprostimo svom bližnjem ponekad i za neku sitnicu, znači da se na neki način odričemo Hrista koji je radi nas raspet na krstu?
Pa ne samo da se odričemo, nego pristupamo onom zboru koji je raspeo Hrista. Pomenuli smo da postimo srijedu i petak da ne bi učestvovali, da kažem, na neki način, da time svjedočimo da nećemo da budemo dio oni koji su raspeli ili izdali Hrista. Ali sad već nečinjenjem dobrih djela ili neopraštanjem drugome, ne samo da, nego mogu slobodno reći da učestvujemo u stradanju Gospodnjem i u raspeću Hristovom. Ali ne kao oni koji pate zbog toga, nego oni koji vode Hrista na stradanje. Jer svaki, bilo koji čovjek da strada, to oci često govore, oci crkve, bilo koji čovjek da strada, strada Hristos. Jer je svaki čovjek ikona Božija. Pa kad mi doprinesemo bilo čime da neko tuguje ili strada zbog nas, ili je tužan zbog nas, ili smo mu zamjerili, ili smo nekoga, bilo šta mu uradili, mi u stvari činimo da Hristos tuguje i da Hristos strada. I mi to činimo. Što kažu, prikivamo one kolce u rane Hristove. Dobro treba da se zamislimo kada razlučujemo i kad govorimo, e, ovaj je dobar, a ovaj nije dobar. E, ovaj je radio to, ovaj nije radio to. Ne sudi, da ti se ne sudi. A kad ne sudimo, onda imamo ljubav. I kad opraštamo, to je najveći dar koji može biti, je dar ljubavi. Nema ničega većega od toga. I zato svaka ljubav i svaki trud, svaka suza prolivena nalazi smisao u Hristu. Pa i ova ljubav o kojoj govorim, a opet pozivam se na ovaj akt Ruske crkve, koja i se dotiče jednog trenutka i ovog pitanja, i ova ljubav ne može da propadne. Ta ljubav nije grijeh. Kako može biti ljubav grijeh? Kažete, ako je prava istinska ljubav, ako volimo bez neke koristi. Sjetimo se na početak Jude koji ne zato kaže, ono kad je rekao zašto se ne prodao, on iće na siromahi, nego je tražio da nađe nešto što nije dobro. E tako treba da gledamo ili sad neko ovaj ili onaj, nego da gledamo kako je njihova ljubav. A onda će, vjerujte mi, skoro je bio, sam imao jedan takav slučaj, kaže, ne sekiraj se, ako budeš veliku ljubav imala, ništa se ne brini. Sve će Bog izvesti na pravi put. Da vjerujemo, a i da volimo. I onda Bog sve to polako, nekad malo treba duže, nekad malo kraće, ali Bog nalazi polako put do našeg srca i onda shvatamo da nam je to na spasenju, ono što je najbitnije. Tako da ni jedna ljubav ne propada i ni jedna ljubav nije grijeh i ne može biti grijeh ako je prava, iskrena, istinska, duboka ljubav. To je onda ljubav koja onda tu počinjemo da živimo ljubavlju Božijom. I Božija ljubav postaje naša ljubav. A to smo zaboravili. Gledamo uvijek nešto da šićarimo, što kaže naš narod, da nešto nekome napravimo neku pakost, da nekome nešto, da smo ljubomorni na nekoga, da nekog prešpijamo, da nekog, toliko su nas opteretile te stvari, ali Hristos je došao da bude sluga i da služi, opreće na veliki četvrtak mnoge svojim učenicima. Njih će, da kažem, naučiti i kroz njih sve nas će naučiti da služe i da budu sluge jedan drugome.
I da će oni posljednji biti prvi.
I onaj koji je posljednji, taj će biti prvi. I sa to mišljamo da završimo ovu emisiju.
Hvala vam na ovim divnim duhovnim poukama. Hvala vam na vremenu koji uvijek odvajate za naš radio Svetigoru. Hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala i vama, i da u radosti dočekamo Vaskrsenje Hristovo, da u radosti dočekamo jedan drugoga sa ljubavlju, da se pozdravljamo. Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse.
Vaistinu Vaskrse, Oče Slobodane, mi isto vama želimo da u miru, radosti, ljubavi dočekate praznik nad praznicima, slavno Vaskrsenje Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista, zajedno sa svojim, naravno, parohijanima i svojom porodicom. Vama, draga braćo i sestre, želimo da svi zajedno u miru i radosti dočekamo Vaskrs. Bila je ovo emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večera smo imali blagoslovi i rado da je na naše pitanja odgovarao jereji Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Do sljedeće emisije za 7 dana pišite nam, postavljajte nam svoje pitanja, a mi vam želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.